VOA. Kun radoni VOA, se kantaa panoramot. Radoni VOA, se kantaa panoramot. Uita taak jumata tegalgal saati la maura kaak saati saadit metrabandi diddami lama diddami shani usurdomi tokkirratti Washington DC rasani dabarsu jirru ya yu jalkam. Kutuma fuulin teessan nagaya sadaasaan diddam baree kum lamaaf kudhanii sagaliit raadiyoon VOA afaan oromootiin naayil saatii fi metro baandii irraa caqasuu jirtanii anani soora lafeeti.
Kan oduu dubbisu Antuu Jubee Horaatii mataan oduu hiree murteeffannaaf lammiiwwan sidaamaa sagalee kennaa oolan.
Qophii sana oduu keessaa fi qophiin sun sagantaa keenya har'aa qabnu keessaa guddaa akkuma qaraa dhageettan muummee ministeera Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed illeen Addu'aawwiin waltii dabalamuu isaa qalee dubbate. Kanaan isa maan jettan poolisiin federaalaa qawwee 100 olii fi rasaasa funfunyaa olii osaan Finfinneen dhufachuu jiran qabanii jedha. Xiinxalaa siyaasaatiif daayirektarii OMN Jawaar Mohaammed uummatni akka kabajuu filannoo Itoophiyaa gadi dhufu irratti hirmaadha jedheetiin godina Ameerikaa akka karmaruutti jira. Mataa wal mari'achuu jira. Fuula hiriirri mormiitti baay'een hin jira. Yoo qomii qabaan sagantaa kalee sa'aatii dhabna kaan irra deebinee sanitti himna humna cufaafu iyyuu daa'imtuu addunyaa tujubee irra jaqabna waan afeddachaa.
Seenaa ijaarsa naannolee Itoophiyaa keessatti yeroo jalqabaaf eeyyama uummataa irratti kan hundaa'e hiree murteeffannaa uummata Sidaamaa har'a zoonii Sidaamaaf magaalaa Hawaasaa keessatti gaggeessamee jira. Lammiiwwan Sidaamaaf jiraattonni naannoon of ijaaruu yookaan immoo qaama naannoo uummattoota kibbaa ta'uu akka itti fufu murteessuuf sagalee kennaa oolan. Har'a raadiyoon sagalee Ameerikaa kan haasofsiise jiraattonni magaalaa Alataa Wondo bayinsaa maaliyyuu haa ta'u mirga isaanii dimookiraasiitti fayyadamuun carraa guddaa ta'uu dubbatan. Adeemsi sagalee kennus haala nagaan gaggeeffamuusaaf gaaffiin uummataas kabaja argachuusaa ibsanii jiru. Qindeessaan adeemsa filannoo magaalaa Alataa Wondo obbo Alamuu sagalee kennuun hanqina meeshaalee xiqqoorraan kan hafe nagaan gaggeessamuusaa raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsaniiru jedha Yoonaataan Zabdiyoos Alataa Wondoorraa. Meeshaaleen waraanaa seeraan ala utuu magaalaa Finfinnee seenuuf jedhanii to'atamaniiru jedha koomishinni poolisii federaalaa. Meeshaaleen to'ataman osoo kallattiin magaalaa seenanii hojii irra oolanii rakkoo nageenya guddaa dhaqqabsiisuuf turan jedha daayirektarri koomishinii koomishina poolisii federaalaa obbo Jeelaan Abdii. Tsahaayi Daamxootu gabaase. Bara 2012 akka lakkoofsa Itoophiyaatti kurmaana jalqabaatti meeshaalee waraanaa seeraan alaa 190 fi rasaasni 62 ol to'atamuu koomishiniin poolisii federaalaa beeksisee jira. Ji'oota sadan darbanitti qawween 74, shugguxiin 115 akkasumas boombiin tokko to'annoo jala ooluusaa daayirektarri koominikeeshinii koomishinii poolisii federaalaa obbo Jeelaan Abdii himaniiru. Akka obbo Jeelaan jedhanitti rasaasa 62 fi 183 to'ataman keessaa 1,057 kan bireenii yoo ta'u 1,084 immoo rasaasa 14. Haalli nageenyaa amma jiru daddabarsa meeshaalee waraanaaf sababa ta'us bifa gareedhaan meeshaalee daddabarsuun mul'achuun qaamni lolaaf qophaa'u kan jiru fakkeessaa jedhan daayirektarichi.
Tokkoffaa namni meeshaa waraanaa callisee tumaan bituutti jira yeroo ammaa keessatti. Bilaak maarkeetii warra doolaara irraa argatu jira warra birrii adda addaa irraa argatu jira. Warri kun bituu isaa malee waan inni biyya irratti rakkoo inni fidu boruu hin beeku. Moo nageenyaa kan inni badaan inni wanni keessattuu miidhaan inni boruu fiduu danda'u uummata keenya irratti osoo nageenyi boora'ee meeshaan kun jirra yoo kan oolu taate nageenya keenyaaf nama ta'e hundaafuu nama Itoophiyaa keessa jiru hundaafuu gaarii ni ta'u. Maaliif namni harka qullaa wal tumuu fi namni meeshaawwan rukutu wayii tokko ta'a.
Bara kana meeshaalee hedduun kan buufata xiyyaaraa booleen galuuf osoo yaalanii to'atamanis jiru. Yakkichi baay'ee ulfaataadha. Biyyaa fi uummataaf yaaddessaadha kan jedhan daayirektarichi qaamolee yakkicha keessatti himataman adabbii seeraan barsiisaa ta'e laachuuf hanqina ragaatu jira jechuun dubbatan. Daddabarsa meeshaalee waraanaa qaamni nageenyaa qofti hambisuun waan hin dandeenyeef hawaasni hundi akka hojii ofiitti hirmaannaa taasisuu akka qabus dubbataniiru. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Daamxoo Finfinneerra. Taphattoonni kubbaa miilaa lammiiwwan Eertiraa 4 kanneen Jinjaa Ugaandaa keessatti dahata siyaasaa gaafatan erga isaan torbanneen hanga tokko dura hoteela isaanii keessaa baqatanii carraan isaanii maal akka ta'e hin beekamin jira. Taphattoonni kun garee biyyoolessaa Eertiraa waliin ta'uudhaan tapha biyyoota Afrikaa Waaltaaf Gaanfaa Afrikaa kanneen umuriin waggaa 20 gadii ta'an gidduutti Durgomi batin kololisa kesa gege fomurat termachuf gamasit malan. Kanen motumma irtraf ergaman Uganda kesa akinkabamnef torbanenja darbanif manatoko tokkorati dadderba. Turusani abukaton sani radio sagale Amerikaf ibsaniru. Abukaton namot arfan lamani lammin Amerika Kimberly Motley akajananit bakka hiraf dararan isan eggatu irtratti debisamna soda jedhu qabu. Angon Uganda hara tabattoonni kun rajran hubachuuf gaaffii radio sagale Amerika biraadhaatef debin kennine. Karaggeeffata jirtan radio sagale Amerika sagantaafan oromoti. Korin basasa kan manamare bakka bu'oota ummata United States hoggana Amerika angorra kaasuf qoranna geggeeffamu akka cimsuufiif jecha tattaafi President Donald Trump odeeffanno mormituun isaanii ka demokraatota ilaalchisee jiru akka dhiyaatuuf Ukraine irra dhiibbaa kaa'u isaanii irratti dhuga ba'umsi ijoo har'a dhaggeeffachuuf jira. Gamtaa Awurooppaatti ambaasaaddara United States ka ta'an Gordon Sondland haasaa kallattiin pirezidaantichi geggeessan qorannaa demokraatotaan geggeessamuuf mul'inatti dhugaa ba'uuf jiru. Akka dhuga baatota kanneen birootti Sondland walakkeessa baatee adoolessaa qabee hanga walakkeessa baatii fulbaanaatti Trump waliin yeroo hedduu kadubbatan ta'uu isaaniif Trump deeggarsa nageenyaa United States Ukraineef kennuuf malte akka danqamuuf aangoo isaaniitti seeraan ala fayyadamuuf dhiisuu ilaalchisee saaxilu baasu mala jedhameera. Trump himannaan kun kan shiraati jechuudhaan badii akka hin qabaanne irra deddeebi'uun dubbataa jiran. Miseensonni isaa lama balaa helikooptera Afgaanistaan keessatti dhaqqabeen du'u waraanni United States beeksiseera. Sababaan balaa kanaa qoratamaa jira garuu gabaasa duraanii balaan sun dhukaasa diinaa biraa dhukaafameen akka hin ta'in ibsameera. Oduun ammaaf qabnu kana.
Raadiyoon VOA sagantaa afaan Oromoo caqasuu jirtan. Ummati sidaamaa ardaa filannoo rool naannoo mataa ofii qabaachuuf yookaan ammoo godinuma kibbaa jala buluuf waan keessa filachuu jira. Hiriir dheeratti nama rakkis malee wanni cuftii nagumaan deemuu jirti jedhu warri filannoo san keessa oole. Naakoor Malkaalleen achi jira. Oduu tan isatti hawaasaa nu erge.
Har'a ganama obboroo sa'aatii 11 irraa jalqabuudhaan magaalaa Hawaasaa buufata filannoo 4 Sooronaa, Ganda Teessoo, Mandara 3 fi Aadaa fi Turiizimii jedhaman ilaaleen ture. Namootni kaardii hiree sidaamaa fuulduraa murteessuu harkaa qaban sa'aatii 8 jalqabanii hiriiruu natti himan. Hiriirotni dhedheeroo ta'an haa jiraatan malee wacnii fi jeequmsitti mul'atu. Adeemsi sagalee kennullee akkasuma naga qabeessa ta'u dubbatu namootni yaada isaanii raadiyoo sagalee Ameerikaaf kennan. Hiree murteeffannaa kanaan yoo sidaamaan naannoo taate paartii badhaadhinaa biyyaalessaa tibbanaa akka hundaa'u. Koreen hojii raawwachiistuu adda dimokiraatawaa warraaqsa uummattoota Itoophiyaa murteesse jalatti heera naannoo tumachuun bulaa jedhan afayyaayin mana marii godina sidaamaa obbo Salamoon Laallee.
Bilisaginnaa paartii oredii uun iyyahuneen yaallaa.
Paartiin badhaadhinaa amma gara hojiitti jijjiiramuuf jira. Bakka bootni keenya tibbana paarticha keessatti mari'atanii waliif galanii jiru. Uummatni keenyas waan adda ta'uuf hin qabu. Godinni sidaamaa miseensa paartii badhaadhinaa ta'ee itti fufaa. Tarsiimoon adda waayee baay'een kan hin jijjiiramnee fi yaada ida'amu irrattis waan mari'anneef wantoota hanqina qaban sirreessuun kanumaan miseensa ta'ee akkuma naannolee biroo mootummaa of dandeenye kan itti fufu ta'a. Kuni kan ta'u garuu hiree murteeffannaatiin godinni sidaamaa yoo naannoo ta'ee ijaarameefi.
Bara 1994 magaalaa Hawaasaa bakka Lawqee jedhamutti namootni 60 bakka tokkotti ajjeefamaniiru. Isa boodas namootni gaaffii hiree murteeffannaa kanaan walqabatee ajjeefaman hojiirraa geggeeffaman hidhamaniif biyyaas ba'an turaniiru jedhan. Yeroon sun darbee waan guyyaa hiree murteeffannaa kanaaf geenyeef gammanneerra jechuun hojii kana milkeessuuf boordii filannoo biyyaalessaa galateeffamuu qabaa jedhan obbo Salamoon. Bulchaan godina sidaamaa obbo Dastaa Leeddaamoo ganama obboroo yeroo filannoo kana irratti hirmaatan arginee gaafannee ni turre.
Bara 1997 murtoo seena qabeessatu dugda duubatti deebi'e. Bara 2005 illee jeequmsa guddaatu ture. Xumura bara 2011 rakkoon guddaa uumamee ture. Ka'umsi rakkoo hundaa ammoo gaaffiin uummataa humnaan ukkaanfamaa turuudha. Karaan sun amma banamee jira. Gaaffiin uummataa kan deebi'u bifa qaroomee fi nagaa qofaan ta'ullee agarsiisa.
ፕሬዝዳንት ሞቱማና ኖ ኡመቶ ተኪባድራኒ ኦቡደሴ ዳልኬ ገመይሳኒቲ ነከስጀለን
በጣም ደቱ ደስ ነው ምለው እጅግ በጣም ደስ ብሎኛል ለዚህ ቀን በርካታ ትግስ ደረግ ነበር
አዲም ሲሳ ሄዱነት ሶሌጅራ ኩያከናፍ ቀብሶባይት ኡመታን ታስፎማቱሬ ዋን ኢትፉፍ ዮሰገሊን ኡመታ ሄሬና ኑ ተውብርቴሴ ኮርዲን ፍለኖ ኤርገንጅ ፈኖ ለብሲን ቦታ ከለቲ ወናኖ ዋንከነ ራወቺሰን
ውስጥም ሰላማዊ ሆኖ ይከተላል ይሄ ነው የሞስቶ
ለሞተ ሰገሌ ከኑዳፍ ፍሪ ረቀበተን ይጣበተን ከሳ ሙራሰሳ ሶፍሲስ ኔቱሬ
አኔ አብደላ ሁሴን ጅሎ የማ ማጋላ አዋሳ ጅራዳ አልከን ሰዓቲ ኩደኒከ የሮዳን ዱርሴ ዱፈ ዱርሴ ዱፉ ምን ነ ዱርሴ እዶ ቀበተኒ አደንሲ ሳሞ ባየ ጋሪ ፍለንሎን ኩኒ ጀልቀባ ኡመተ ሲዳማ ኩሞ ኡመተ ኦሮሞ ጭርቁፋማ ተይዚ እዶ ጉዳ ቀባ ኡመቶ ተብራል ያከስሞ ሰባሰ ለሞት አስከስ ጅራታኒ ሲራሊ ዲሚ ዱጋ ዲሞክራሲ ዱጋ ከምር ከነዙዳ ኡመን ኩወኒ ሶር እስከስ ጅራተን ፍለኖ ቦዘ ተኩማ ሳክቴገን ዋን ወር ኩንጀዱ ፍለተኒ ካራ ነጋቲ ኢሳው ጅንጅራቾ
ማቃንቂያ መስታውት ፍጥረ ስላሴ ጀለ አንገሩ ሳ ኩዳላማ ቦዳ ዱፈ ናምኒ ገሩ ሳ ኩዳቶኮ ዱራ ዱፈ ሂሪሪ ባዬ ናማጋምበቺስ ባዬ ጋሪራ ናምኒ ማርቲኖ ቂጣታየ ፍላታጅር ማርቲኖ ወጅን ወጀታ ወጅን ጅራት ባዬ ጋሪ ታጀረ እናንፈካት
ማቃንቂያ ጅብሪል ጀለማ አንካጅራ ዱማጋላማ አዋሳቲ አፋን ኦሮሞል አኩም አፋን ኬኛ ስዳማ ደንዳ ሰገሌ ኬ ኑዳ ፎንቲነ ካካሴ ኑቲሳምኒ ስዳማ ኩኒ ሳቦታ ኑፈካ ሳባ አካ ኦሮሞ ወሊኒ ባኤ ጭንቆርፈማ በሮተ ሄዱሞ ኦላንቱማ ሳባ ብራቲ ገዲታ ኤቲኒ ቢየኬኝ ረቲ ሃላሰኒ ፊ ሚዳመ ሄዱዋን ቀምኑ ፊ ሀዳ ገነማን ፍለኖ ከና ቢፋ ዲሞክራሲ ይታኤን ስለቹዳ ከረራ ከነረባይ ዳበቹት ይየ ፍለኖን ኩኒ ኡሞቶታ ቢየ ኢትዮጵያ ኬስ ጀረን ሁንዳፉ ከራ ቀጀሉ ማቲኒ ኡመኒ ምርጎ ፊ ኢፍሰቴቲኒ ቢየ ኦፊ ረቲ አኮ ኦብልች ኤርጋ ደበርሳ
ፍለቶተ ከይሳ ድርገጎን አከኮሚ ቀቡ ይፍሰከጀልቲ ታጀብዶትኒ ቃማፍለኖፍ ያተኒ ቢፈጉቱቴን ያቹ ደቡፊ ለሞት አደባሰኒን በክንት መለተውፊ በርባደን አከፍለተ ነገር ሲሱን ቱሬራ ኩንስሪሚቲ ጀልጅራ ተውስቦን ፍለኖ ዋንፍልዩአተው ሲመቹፍ ቆባዳ ሁንዱ ነጋፍ ዱርሰኪኑ ቀባጀቹን ያደሳ ጎለባ ገሬን ታጀባ ፍለኖ ዳብሌ ሲቪ ሊገራገራ ራውልቲ ቦቤ ኢብሰ ጋልጥስቶታፍ መጋላ ዋሳትከኒን ሃንገ ሚሴንሶስኒ ገሬሳ ደደመኒ ላልንቲ ፍለኒቺ ነገቀበይ ሰምሙተው ኡፈተ ፍለኖ ተኮተኮቲ ገሩ ሄዱሚኒ ነሞታ ዲፒኖው ሜራጀዴ ቃሞተ ፍለኖ ፍዲያተን ኬሳ ኢዶባይት ገምኒ ተኩዲያቹ ደቡስ ታጀቤ ራጀዴ ኢብሰ ጉቱ ታጀቢ ሳገሩ ሳት ያፍርተሚ ሰደይ ቦዳ አከባሱ ዱርሲቱን ገሬ ታጀቢ ዳብሌ ሲቪ ሊ አደብሌና ስራት ዱበተኒ ጅሩ ከኒስ ሰገሌ ቡፈታሌ ፍለኖ ኩመተቆፍ ኢበጃ ሰገልተሚ ለማፊ በከነምኔ ዱምበቴ ተሞ ደበለታን ቡፈታሌ ፍለኖ ኢበተቆፍ ተርባተሚ ሸንቆጣው ቦርዲን ፍለኖ ቢያሊሳቤ ኤክሴቱሬ ቡአም ፍለኖ ቡፈታሌ ፍለኖ ሁንደት ኒመጠን ፈማስ ጀደመጅራ ቡአም ፍለኖ ሊገላሞ ቦርዲ ፍለኖን ይፈታ ራዲዮ ሰገሌ አሜሪካ ናኮር መልካ አዋሳ
ፈጥኖ ቪዮስ ከንታ ፋኖ ሮሞ ጀቀሱ ጅርተኔ ቆበቴ ንግያል ቀምነ ጋር ደቂቃ ኩዳኒ ሰዲ ቶኪያኔ አኩም ቀራለ ለገይተኔ ፓርቲ ለን አድዋዊ ወልት ደረማኔቲን መቃ ፓርቲ በዳዲና ጀዳኔቲን መቃ ለባፈተኔ ሙሜ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ዶክተር አብይ አህመድ ለን ኸለለ ተኖም ምርካኔስ ኾሩም ሱኒቲ አፋኖ ሮሞ ለ አፋን ሆጂ ሞቱማ ታው ሙርቴሴ ተነራት ያለነ ነው ቦቀጀላ መርዳሳ አባ ወራ ኦቦ ሙላቱ ገመቹ አሞ ከፋ ወራ ትብክቴ ሆና
አከደብልስና ኦሮሞት ኩንኒማ ከሶዳ በብራቲ ቢፈበር ባደን ንጃረሞን ንርገሳኒት ሲሪ ፓርቲ ቢየተናስ ፓርቲ ለንገል ማኔጀርን ወልት ደበለሙ ዳፍሬ ንደንደው ጅራ ነጋሳን ማሊፈካ ወልት መከሙ ከነትለተና ከይክሳ ማሊ አከክሲያሳፊ ማመድሳኒ ንሃራኔ ማሊፊ ከባረን ንጀቦ በልናን ከሶቴና ኒላሉ በርባድ
ኦቦሙላቱ ፓርቲን ከሰኖ
ፓርቲ ወልተ ዳሙ እኔ ምርገዛኒቲ ሀተው ዩመሌ አደዋየኒ ሰቱቢካን ቡሻ ያሙ ሰከና ዱራዳ ኢሴራ ዴቤረ ሙጀዱ አክሞቱማቲ ኩማለማ ኩዳን ድረቲ ያሙ ጅጅራማ ከና ኩዳቴ ከየ ሞቱማ ሃራ ኡሙዳስ ሳቢ ሞቱማ ኢሰበከቡ ገረሰቺቲ ከራ ነጋተቲኒ ፍለተ አከሳኒ ንዶቡ ሱቱሬ ኢሳን ድረተው ጀቤስኒ ሪሶርስ ያመጅሩ ከና እትዲማባኒ ኢሰገነማካኒ ሞቱማን አደዋይ ኢሳማ ሴረ ሞቱማ ጉባጅሩ ሁንዱማ ከነዲገኒ ዶሰነተዴሙን አከ ሞቱማ ትኑ አከሳጀ ነያና ጋርሳን ተዴማጅረኒ amma gaati PLF waan hin jirree fi warra gargaartuu jedhanii garaan dura waliin ta'an ofitti dabalanii tokko taanee jedhan malee maqaan adda waa'ee kun cubbamaa wanta ta'eef waggaa 28 ittiin hojjetaniiru gara sechiitti fuula haaraanii maqaa jijjiirratanii sabatti dhiyaatanii akkoo kanaan dura burjaajessaa turan isa kana burjaajessuu yaalaa jiru jedhee yaadan.
Waa'ee afaan Oromoo irrattis kaleessa muummichi ministeeraa Dr. Abiy kan dubbatan qabu isarratti ilaalchi keessan attama obbo Qajeel.
Afaan Oromoo afaan federaalaadha akka ta'u paartiin keenya murteesseeraa jira. Jaarmiyaan nama haaraa ijaaramuuf deemu kun gaaffiin kun gaaffii durumaanuu ture. Uummata Oromoo keessa ture paartiileen siyaasaa kan biroollee ajandaa guddaa godhatanii ittiin socho'aa turan maaliif yeroo ammaa kanatti kana filatan isa jedhu. Akkan hubattutti egaa gara filannoottis deemaa jiru gaaffilee Oromoon kakaasan tokko tokko deebisuudhaaf yaaluudhaaf natti fakkaata filannoo irratti ittiin dorgomuudhaaf fudhatama argachuudhaaf kan jirutu mul'ata. Yoo akkuma jedhame hojiirra kan oolfamu yoo ta'e abbaan fedhayyuu haa fiduu inni deeggarra hangam hojiirra oolaa bifa kamiin hojiirra oolaa isa jedhu sichi hojiidhaan qabatamaadhaan ilaalla. Kanumaan wal qabatee immoo wanne deddeemu tokko bulchiinsi naannoleedha. Afaan hojii isaaniitiif itti dhimma bahaa jiran biratti afaan biraadhaa gargaaramuu qabu kan jiru tokkos dhufaa jira. Innis maal fudhatee akka inni dhufu asuma achi yeroo tilmaamamu xiqqoo wanni nama yaaddessan tokko tokko ni jiraata. Isa kana gaa adeemsuma keessa laaluudha malee ammatti isaan dhumtiyyuu akka paartiitti faayinaalaayiz godhanii waa irratti walii galanii qora waamanii murteeffatanii. Dhumaarra ga'an hin taane kana fuula duratti ilaalla afaan Oromoo afaan federaala ta'uun hanga kana iyyuu turuun irra hin turre jennaan.
Obbo Mulaatu afaan Oromiyaa keessatti ittiin hojjetamaa jiru irratti afaan ka biraa ida'uun tamitti hubattu.
Kuni haala isaa burjaajessuudhaa fi Oromiyaa keessatti afaan Oromoodhaa balleessuuf qubee jijjiiruudhaa fi kanaan dura karaa adda addaa yaadanii turanii afaan hojiis immoo faajjessuudhaaf kanaan dura yaalaa turanii. Amma isa kanatu karaa gara biraan immoo deebi'ee dhufee afaan gara biraanii itti dabalamee afaan hojii taa'aa jedhanii ittiin faajjessaa jiru. Hundumaa caalaa karaa isaan amma irratti deemaa dhufan kuni isa Oromoo gara booddeetti deebisee rakkina adda addaa keessa isa gashuudha malee isa Oromoon barbaadutu dhaqaa isa jedhamti. Oromoon yeroo hundumaa kan inni barbaadu afaan keenya afaan hojii federaalaa haa ta'u ijoolleen nuyi qubee barsiifanne federaala keessa galtee hojjetu isa jedhan kana faajjessuudhaaf. Karaa adda addaa itti dhimma bahuudhaaf jedhanii afaan akka jedhu malee kun sirrii miti. Haa ta'uyyuu malee paartiin dhaabbataa jiru paartii haaraan seera namaan baasu. Dhaqee seeras hin ta'u. Sabi keenyaa kanarratti dogoggoruun akka isa gubbaan jirreedha. Kanan saba keenyatti nu yaalu gowwoomsuudhaa fi karaa adda addaa irratti dubbachuudhaaf jedhaniitu gadi ba'anii kan hundumaa odeessu malee isa Oromoof dhimma baasu miti. Oromoof rakkina gara biraatu itti adeemaa jiraa jedhee yaada'an.
TPLF yookaan Adda Bilisummaa uummata Tigraay walta'insa kana keessaa ba'uun dhiibbaan ni qabaatu jira jettanii yaaddu.
Sagaleen kennine jedhama malee kiyaaba'eera yookaan itti waliin galle jedhee akka dhaabaatti oofishaale yookaan immoo ifatti labsee hin jiru. Itti fufuu mala yoo itti fufuu baates qobaa akkuma paartii kamiyyuu paartiilee biraa wajjinis tarii adda uummatanii socho'uu malu yookaan immoo yaadigumaa wajjinis itti fufuu malu. Yaadig yoo gargar bahee qopha qophaa jiraate rakkoonni fidu jiranitti hin fakkaatu. Walumaa galayyuu jijjiiramni amma ta'e kun jijjiirama istiraakcheriiti malee jijjiirama hundee irraatiin poolisii yookaan immoo kaayyoo miti jennee ilaallanuti. Maaliif akkuma isaan ibsanitti iyyuu istiraakcheraal wannootaatu jijjiirama isa kanammoo paartii adda addaa ta'anii ma danda'u. Yeroo wajjin jiraatan egaa nagaadhaan wal bira jiraatu moo walitti bu'uu isa jiru immoo gara fuulduraatti ilaalla.
Obbo Mulaatu.
Akkuma karaa miidii daddaafi isaan biraa kan dhufu akka xiinxallee ilaallutti yoo ta'e isaan seera ittiin bultii mootummaadhaa kabtii 39 isa itti dhimma baanee gara seechiitti mirga keessifanna kan jedhu amma ammaatti gadi baasanii hin dubbatin malee yaadaan gara sanatti adeemamaa jiru. Kanatti yoo adeemame immoo biyyattiin tokkummaan ishee tiraakii godhaa jennee yaanna yommuu nutti manii gara aadaawwiitti tokkummaatti deemaa jiru. Isaan kun immoo federaalizimii qabanne deemna jedhu isa gubbaatti immoo abeetaa dimookiraasii qabanne jedhanii jiru. Kanaatii fi hiriyoota alamii isaaniinii tokko miti jechuudha gara siyachiitti rakkina fidaa jedhanii ilaala.
Obbo Qajeelaa Mardaasaa Adda Bilisummaa Oromoorraa Obbo Mulaatuu Gammachuu Kongiresa Federaala Oromoorraa yaada naalaattaniif maqaa raadiyoo Sagalee Ameerikaan hedduu galatooma.
Baik, jalan jalan.
Ratu Nivio, saya akan tafan orang mahu cakap sujud tani dari demokrasi kita. Direktur OMN Fit Indalan Siasa Jawar Muhammad Ummatan Ulfes Ulfesa Jadatin Filanno Ethiopia Tagan Rukutin Durguma Jadil Afsatetin Gudin Amerika Kakar Maretin Marit Jira DC Torban Kanga Hiriri Murmi Ketwellen Jira Namutan Ratih Namdu Dubis
Rogesi Fogganan Abbata Sabahima Oromia Media Network Jawar Muhammad Ege Ethiopia Tonkololi Sadik Demi Sadi Barakumala Makura Sagalalkan Ege Dota Nagenyasa Kasuraf Umimotumma Bobbaefi Sanarra kan kai mormin guddan biyetti ke satti kayas yerodratif gara United States City malusati gara United States City debiunsa deggerto tasatif awasale oromo kutale United States biyota Europa ke sejira wajji walgaye hala yeroma oromia Ethiopia ke satti mulle turretti dubbachu fakkate kadubatan bakkobota awas oromo walgaye kutaa Georgia magala Atlanta ti sadasa kudaja barakumala makuda sagal gegge semekinde sanke sa tokko katan Dr. Sintayo Badaneti
Amma biya kesatti siyali siyasa Ethiopia ti fiyali siyasa biya Oromo da wan kesajiru akkamitti akka deemu jijjiiramni ega dhufe asitti jijjiiramni kun maalirra jira fuuldurre yoo akkamitti ta'a qonni Oromo da maal fakkaata siyasa biya Ethiopia kesatti boojuhaanis akka nama dhuunfaa tokkootitti qonni nani qabaachuu danda'u maal fakkaata kan jedhu komunitiilee Oromo North America jiranii wajjin mari'achuudhaaf dhufani hawaasni keenya hawaasni Atlanta da. Waan biyya keessa deemaa jiru hubachuudhaaf dhukkaa isaan dhufan isaan simachuudhaaf karoorfatee isaan eegechuudha.
Walgayin Jawaar hawaasa Oromoo Atlaantaa waliin geggeessa sun milkaa'aa ta'ullee dubbatan Dr. Sintaayoon.
Akka hubannoo keenyaatitti walgayiin suni walgayii hedduu hedduu milkaa'aa ture jenneeti kan nuti tilmaamnee kan nuti qorannetis laalle. Maaliif yoo jettan tokkoffaa Jawaar torbaanuma dabre kan biyya kana keessa dhufanii guyyaa roobii irraa kaaneeti kan waan kana qopheessuu uummatatti haasa'uu bakkatti qophiin godhamu godhachuu kana kanarratti kan hojjanne namni akkuma danda'etti walayamee nama nuti hin eegne ol namni hedduu hedduu dhufe suni tokko kan itti aanummoo obbo Jawaar akkuma dhageessanii jirtanitti fuuldureen siyaasaadha isaanis immoo siyaasarratti hirmaachuudhaaf qooda isaan qaban yaalli biyya akkamitti akka deemaa jiru qoonni ilmaan oromootis maal akka ta'uu qabu kana kanarratti kan mari'atanii mannis gaaffii gaafatee waan irraa hubachuu qabu irratti hubannoo gaarii argatee jira. Wanni guddaan isaan irratti dubbatan tokkoffaa Oromiyaa fi Oromiyaadha alatti Oromoon akkamitti akka waliin hirmaachuu qabu akkamitti akka wal gargaaruu qabu. Sanii achitti immoo tabaa fi sablammi Oromiyaa keessa jiraatu uummata Itoophiyaa kan biraatii wajjin hariiroo akkamiitiin Oromoon jiraachuu mala kan jedhu guutu guututti ergaan isaan dabarsan ergaa tokkummaa cimsu ergaa haamilee nama kakaasutu jenneeti nuti kan laalle faayidaan isaa guddaa ture bu'aan barbaachisus argameeti jira jenneeti tilmaamelti.
Gama biraatiin garuu walgayii Atlaantaatti geggeessame kana mormiin mudatee ture. Kanneen Itoophiyaa keessatti raawwataman. Dhabamuu lubbuu namaaf barbadaa'u qabeenyaaf jawaaritti gaafatamaadha jechuudhaan kanneen balaaleffatan lammiiwwan Itoophiyaa naannawa sana jiraatan achitti argamuudhaan mormii dhageessisaa turan. Irreessi Kumaa Atnaafuu Baqqalee qindeessitoota mormii gaafa sadaasa 16 geggeessame sanaa keessaa tokko.
Iddila agintoota mallisoo indeganaa Itoophiyaan yemiragid kahona agarituun yexoornet naa yenawuxi qaxanaa lamaarag.
Carraa argatee lammata deebi'ee lafa Itoophiyaarraa kan ejjetu yoo ta'e biyyatti godina waraansaa fi finxaaleessummaa gochuuf akka hojjetaa jiru irra geenye jirra. Kanaaf mootummaan Ameerikaa tokkoffaa namni kun yakkamaadha. Nama lubbuu ajjeese shororkeessaa waan ta'eef seeraan akka nuuf gaafatu gaafanne. Sadarkaa lammataatti immoo kan nuti gaafanne mootummaa Itoophiyaati. Mootummaa Dr. Abiyyiiti. Dr. Abiy uummata Itoophiyaatiif waan deebisuu qaban waan guddaatu jira jennee yaadna. Herrega akkamiitiin seera kamiin nama lammii Itoophiyaa hin ta'in tokkoof loltuu maallaqa uummatarraa walitti qabameen mindeeffamee ramadanii fi yeroo inni uummata keenya fixu callisanii kan ilaalan.
Walgayii Atlaantaatti geggeessame kana qindeessan Dr. Sintaayoo Badhaanee immoo waa'ee mormii kana akkana jedhan.
Jawaar qofa irratti miti nama baay'ee irratti nama effektiivlii tahee waa'ee Oromoodhaa artikuleet godhee dubbatu irratti wanni kanaa kun yeroo baay'ee dha deema kun waan nama ajaa'ibsiisaati miti akan amat okey itu kan agak tertutup. Juru wanita ini isa itu akan jiran kuni watak kalle johar antakka isa sabakan akan hargonu amantikana akan hargonu isa hasil takar agen beku yoduga kan tuban nutat. Yeroba ya dasin johar akan amat okey itu sebeka uji dada uji ni sojatetin beka. Hanggam takka ini wae tokumma sabah sablemida mirga nama kabajamuda mirga amantina kabajamuda hanggam takka akka ini ratiti mamu hanggam takka akka jabe sega difagese ummatati komunikir gurunin beka. Algala atlantati warni kungurame wan toko sisima akka ragaditi wane nijerekesa wae agami irratu gurame sangani ilal chise ummanni kesa gaga fatan ani wae san Fitaiti ninjira waesani ammantana dubbachu imbarbadu ammo warra motummaati wajjinis walin haasofne walin mariyanne warra wankara narrattira wachu raftil baame hunda tiifama godeesi tinjira yedelal. Ega galgala san aga minratti godame manniki yabbarfame jira jee teksti barreese sanitti aane waanna magaddisi saadidu biya keja keesatte godame waan sarif akka nama tokkootitti johar akkamitti akkatti gaafatamu naan galu opponamo.
Haaluma wal fakkaataadhaan walgahii magaalaa Siyaatilitti dilbata 17 Jawaar waliin geggeessame mormuudhaaf achitti argamuu isaanii kan dubbatan jiraatan magaalattii obbo Taayyaachoo jedhaman sababaa mormii isaanii akkanatti ibsan.
Jawaar miibaale aktivist gilasaa baadaragoo xirri masarat wogonochaachin laay baabiyaata kiristiyaanaat laay afaan astaawusaadhaan mangistaa qinnooro.
Jawaar kan jedhamu rogeessi nami dhuunfaadhaan. Waamicha aantota keenya irratti waldaalee kiristaanaa irratti badiin raawwatamu ni yaadanna. Mootummaan humna qabaatee waan nama kanaaf malu kan seerri eeyyamu murtii seeraa kennuu hin dandeenye. As Ameerikaa keessa naannee immoo yaadaa fi ajandaa isaa kana kan itti tarkaanfachiifachuu danda'u maallaqa walitti qabachuu fi aantota keenya gidduutti addaan qoodamiinsa uumuudhaaf carraaqii inni godhu gufachiisuun sirriidha jennee waan itti amanneef mormii baane.
Hawaasa magaalaa Siyaatil irraa walgahii achitti geggeessame kanneen qindeessan keessaa tokko kataan obbo Redwaan Amaan immoo waa'ee lammiiwwan Itoophiyaa achitti mormii dhageessisuudhaaf hiriiranii turanii akkana jedhan.
Mormiin argitee hedduunis kabajnee fi turree nu karaa jaallaatiin itti mul'isaa turree jarri argitee jechootan taanees haga dubbatan haga darbatan. Wantootan taane wajjin dubbatanis dargaggoon kenna qeerroon Siyaatil kenna obsaan jaalalaan argite san bira darbee uummata hiriiraachi dhufe saniif bishaan dhugiitti mara qodaafi turre nu jaalalatti mul'isaa turre jechuu wajjin jibbaa nutti dhufan nu jaalalaan hin jifanne kaleessa ka miidhame ka ajjeesseme Oromo bahee jira rippoortiin illee miidhaan itti kagee Oromo garuu ka dhaala gadi bahee gadi bo'u sababiraati ka miidhames nu ka hiriiratti bahanis nu. Argitee kun waan hin fakkaanne informeeshiin aga haa hin qabne evidensii hin qabne hedduu itti gaddine keessattuu hawaasni kenna kan jara kaanittis kennaanis asin dura waggaa dheeraatiif wayyaaneetti uummata hiriira wajjin bahaa turre jechuu har'a ammootu jarri hiriira garan deebisanii gara kenna kanatti bahuun karaa saniin dhugaa qabatamaan osoo bahan homaa miti garuu feek niiwus informeeshiin hin taane karaa jaraatti milkiis hin turre wanni ammootu nu kadhiyeessinee jaratti of duraatiif. Haasa haa goonu haa mari'an jibbaan osoo hin ta'in arrabaan osoo hin ta'in marii haa goonu nu kaleessa obboleeyyan turre kaleessa obboleeyyanii uf duraas uummata obboleeyyan wajjin ta'uuf deemaa jirru wajjin dalaguuf deemaa jirra akkaataan itti jibannu wal jaalannee waan jiru mormii jifachuu ka jedhuun kana wajjin haasawine jirraa malee uf duratti haasaa bal'aa waan goona jedhee abdii qaba.
Walgahii Siyaatilitti geggeessame sana laalchisuudhaan obbo Jawaar Mohaammed fuula miidiyaa hawaasummaa isaa irratti kanneen isa deeggaranis kanneen isa mormanis eega galateeffatee booda kanneen mormii dhageessisan ilaalchisee akka hin deeggarre agarsiisuudhaaf dhufuun keessan waan gaariidha. Mirgi bilisummaadhaan mormachuu kan nuti kunuunsinuuf ittiif qabsoofnu garuu faara tolaadhaan kan inni isin gaafadhu namoota yaada isin qabdan irraa adda ta'e qabaniifis kabajaa kennuun itti fufaa ka jedhu jedhee jira.
Kadhuma VOA sagantaa afaan Oromoo caqasuu jirtanii qophiteen illee fixachaa yaa'uu jira. Saatii galgala kakkana kanaa galchumi nagaa yoo jenne nagaa keessan nagaa jettanii miti. Isaniin horii galfachuu jirtan loon gaalee galfachuu jirtanii sirba kan jirtanii fennoo gaalfaasa. ayalam tentar datanu managa khisnu bula sagantafa na marati tanan sora lahin